qaynalıb. Sunum efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti cevablar.
Rüşvət xorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz ölkənin Ramiz Mehdiyev gündəmidir. Müsavat Partiyasının başqan müavini Gülağa Aslanlı və Beynəlxalq Münasibətlərin Araşdırılması Mərkəzinin sədri Rufiz Qonağov Ramiz Mehdiyevin bəyanatlarına münasibət bildirəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz 2016-cı il Avropa Çempionatı və Azərbaycandır. İdman şərhçisi Elçin Cəllov bu haqda danışacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Siz bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi azadlıqradios.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaqas. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız Gülağ Aslanlı və Rufiz Qonağ studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz. Hər ikiniz.
Hər vaxt xoş gəlmişsiniz.
Mən dinləyicilərə qısa məlumat vermək istəyirəm. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış mövzusunda beynəlxalq konfransda çıxış edib. Onun çıxışı bir çox bəyanatlarla yadda qalıb. Bugün həmin bəyanatlara münasibət almağa çalışacağıq qonaqlarımızdan. Mən istəyirəm əvvəlcə təyinatlar məsələsindən başlayaq. Noyabrın 29-da Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini vəzifəsi təsdiq edilib. Bundan sonra Dövlət Başçısı İlham Əliyev Administrasiya rəhbəri Ramiz Mehdiyevə 4 müavin təyin edib. Əli Əsədov, Novruz Məmmədov, Zeynal Nağdəliyev, Vahid Əliyev. Prezidentin sərəncamı ilə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin sabiq rəisi Məhərrəm Əliyev Prezidentin Müdafiə Məsələləri üzrə köməkçisi xidmətinin Müdafiə Məsələləri şöbəsinə müdir təyin olunub. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasət şöbəsinin müdiri Əli Əsənov Administrasiya rəhbəri Ramiz Mehdiyevə müavinlərin təyin olunması fəaliyyətin və koordinasiyanın gücləndirilməsi məqsədi ilə həyata keçirildiyini bildirir. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Akademik Ramiz Mehdiyev isə deyib ki, söhbət işin çoxluğu və vəzifələrin artmasından gedir. Burada başqa bir fikir yoxdur. Bunu bugünlər jurnalistlər açıqlamasında deyib Ramiz Mehdiyev. Elə başlayaq buradan. Bu struktur dəyişikliyinə münasibətiniz necədir? Gülağa bəy, buyurun.
Çox maraqlı bir faktdır və maraqlı təyinatlardır. Məsələ burasındadır ki, təqribən bir 93-cü ildən bəri 18 il ərzində belə işlər çoxdur öyrüdü, elə bil işlər yox idi və birdən-birə seçkiyə bir il qalmış işlərin miqdarı o qədər sürətdən artdı ki, 4 müavinə ehtiyac qaldı və 4 müavin təyin olundu. Mənim üçün kifayət qədər bu məsələ qaranlıqdır. Tək mənim üçün yox, cəmiyyət üçün də qaranlıqdır ki, birdən-birə nə oldu, nə baş verib? Və bir də ki, bu vaxta qədər də ən deyək ki, fəal insanlardan olan və demək siyasi işlər üzrə şöbə müdiri Əli Həsənovun müavin təyin olunmaması bəs görəsən nəyə görədir? Əslində əgər bu insanların fəaliyyəti hər halda Əli Həsənovun fəaliyyətindən çox gözə çarpmırdı. Nəyə görəsən bəs Əli Həsənovu müavin təyin edə bilmədilər? Bəlkə elə 5-ci yerin asılmasını gözləyirlər ki, 5-ci də Əli Həsənovu müavin təyin edəcəklər.
Siz ancaq bu sual ətrafında düşündünüz. Ümumiyyətlə həmin insanların fəaliyyəti barəsində Ramiz Mehdiyevə bu yəni yeni 4 müavinin verilməsi ilə bağlı bu suala cavab tapdınızmı?
Əslində kifayət qədər qaranlıq məsələdir və burada müxtəlif versiyalar var. Bu versiyaların birincisi ondan ibarətdir ki, Ramiz Mehdiyev öz işinin ötəsindən gəlmir və Ramiz Mehdiyev artıq onun haqqında müxtəlif məlumatlar da var ki, həm də sağlamlığı artıq işi başa çatdır, istənilən formada həyata keçirməyə imkan vermir və yaxınlarda Ramiz Mehdiyevin yəqin ki, prezident aparatından uzaqlaşacağının şahid ola bilərik. Birinci versiya budur. Ona görə də onun yerinə 4 namizəd
mətbuatda da ən çox səslənən versiyalardan biri budur.
Həmin 4 namizədlərdə də yəqin ki, biri Ramiz Mehdiyevin yerinə hazırlanır. Bu bir versiyadır. İkinci versiya ondan ibarətdir ki, hakimiyyət 2013-cü ilin prezident seçkilərinə artıq start verib və artıq o komandanı daha da möhkəmləndirmək, eyni zamanda o komandada Naxçıvanlı kökənli insanların daha çox yer almasını göstərmək istəyiblər və əslində burada Azərbaycan xalqına mən şəxsən özümə qarşı bir təqri hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı ancaq Naxçıvanlardan mı ibarətdir və Azərbaycan dövlətinin taleyi ancaq mı onlara mı tapşırılmalıdır? Niyə o 4 namizədən birisi Azərbaycanın başqa bölgəsindən, Qarabağ bölgəsindən, Lənkəran bölgəsindən və başqa bölgəsindən olmasın? Məcər bu bölgələr də insanlar Azərbaycan dövlətçiliyini istəmirlərmi?
Aydındır, Rus bəy. Buyurun, sizin münasibətiniz öyrənim.
Təşəkkür edirəm. Gülağa bən çox belə maraqlı bir belə deyək ki, versiyaları oldu bu məsələ ilə bağlı. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu sərəncamlar yeni ştatlar demək qeyd olunduğu kimi həm bu gün administrasiyanın rəhbəri hörmətli Ramiz Mehdiyev, eyni zamanda prezident administrasiyası İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bir neçə gün bundan əvvəl bu barədə açıqlama vermişdi və biz də bu rəsmi açıqlamalara istinad edə bilərik və mən düşünürəm ki, bu həqiqətən də işin çoxluğu və eyni zamanda bu belə deyək ki, administrasiyada işin keyfiyyətini daha da yüksəldilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən bir demək addımlardır. Bu addımlar atılıb və ikinci bir tərəfdən bugün Ramiz müəllim açıqlamasında bildirdi ki, bu təyinatlar olmaqla bərabər həmin şəxslər öz vəzifələrində də qalırlar. Əvvəlki vəzifələrində, yəni prezidentin köməkçiləri vəzifəsində qalırlar. Mən hansısa bu məsələlərdə ümumiyyətlə fərdlər üzərində hər hansı bir fikir yürütməyin əleyhinəyəm. Çünki söhbət burada yeni təyinatlardan gedir ki, yeni təyinatlara münasib gedir. Əslində, bu şəxslər prezident administrasiyasında kifayət qədər yüksək vəzifə tutan bir şəxslər idi. Bugün də administrasiyada işin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması və işlərin çoxluğunu nəzərə alaraq bu addım atılıb. Bu, hər halda dövlətin rəhbərliyinin ümumi bir mövqeyidir ki, cəmiyyətə bu açıqlanıb və sözsüz ki, biz də buna istinad eləməliyik. Mənim fikrim bundan ibarətdir ki, bu sıradan bir işin keyfiyyətini daha da yüksəltmək məqsədi ilə və işin çoxluğu məqsədi ilə atılan bir addımdır.
İşlər indi mi çoxaldı? Yəni, o neçə illərdir Ramiz Mehdiyev bu işin öhdəsindən tək gəlir? İndi nədən zərurət yarandı birdən-birə 4 müavinə?
Mən düşünürəm ki, bu prezidentin müstəsna səlahiyyətidir ki, strukturda hər hansı bir vaxtaşırı dəyişikliklər eləyə bilər. Bu o demək deyil ki, yəni elə əbədi olaraq eyni strukturlar qalmalıdır və yaxud da heç bir struktur dəyişikliyi olmamalıdır. Yəni prezident administrasiyasında da icra hakimiyyətlərində də vaxtaşırı müxtəlif formalarda islahatlar aparılıb, bir şöbə ləğv olunub, digər şöbə yaranıb. Bu icra hakimiyyətlərində də mövcud olub prezident administrasiyasında. stansiyasında da. Sadəcə olaraq bu belə deyək ki, seçki ərəfəsində belə deyək ki, seçkilərə bir ildən az vaxt qaldığı bir ərəfədə bu addım atıldığı üçün ola bilsin ki, biraz gündəm bu məsələ ilə daha çox ictimai diqqəti cəlb edib və bu baxımdan bu məsələ daha çox müzakirə olunur. Amma mən düşünürəm ki, bu sıradan bir təyinatlardır və mən bunun hər hansı bir tərəfə göz olmasının tərəfində deyiləm.
Gülağa bəy öz çıxışında bildirdi ki, həmin insanlar cəmiyyətə məlumdur, yəni cəmiyyət onları kifayət qədər tanıyır. Hamısı Naxçıvan kökənlidirlər. Bu məsələyə münasibət necədir? Düşünürsünüz ki, bu da təsadüfdür?
Mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu adları çəkilən vəzifələrə təyin olunan şəxslər öz vəzifələrindən azad olmayıblar. Onlar neçə illərdir ki, həmin vəzifələrdə prezidentin köməkçisi vəzifəsində çalışırdılar. Öz sahələri üzrə administrasiya rəhbərinin eyni zamanda mavinləri təyin olunublar. Yəni mən belə düşünürəm ki, bu bir daha prezident administrasiyasının işinin daha da çoxluğunu nəzərə alaraq atılmış bir addımdır ki, yəni yəqin ki buna bir ölkə rəhbərliyi zərurət duyub ki belə bir addım atıb. Mən yalnız bu fikirdəyəm.
Əlavəniz var mı Cülağ bəy?
Var. Rufus bəydən mən onu da soruşmaq istəyirəm ki, madam ki bu adamlar həmin artıq şöbələrin müdirləri idi və qalmışdılar. Onlara prezident administrasiyasının rəhbərinin hər hansı göstəriş verib, bu tapşırıq verib, bu işləri gördürmək mümkün deyirdim ki, yəni hökmən bunun üçün onlar üçün mavin bir ştatları ayırmalı idi, yaradılmalı idi və bu təyinat olmalı idi. Bu o qədər də sadə məsələdir Rufus bəy. Yəni siz sonda artıq mənim əvvəl dediyimin üzərinə gəlməyə çalışdınız ki, bu bilavasitə 2013-cü ilin seçkilərinə hesablanmış bir addımdır və eyni zamanda hakimiyyət daxilində olan müxtəlif qruplaşmaların bir qruplaşmanın digər qruplaşmaya qalib gələ bilməsi və yaxud da ki, mübarizə aparması imkanını aradan qaldırmaq üçün məhz Naxçıvanlılar, Naxçıvan kökənlilərdən ibarət seçilməsidir. Yoxsa əgər orada başqa kökənli adamlar olsaydı, başqa bir fikir söyləyə bilərdim. Amma bu cür olması bunu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan prezidenti Azərbaycan xalqına yox, 400 min əhalisi olan Naxçıvan siyasətçilərinə və yaxud da Naxçıvandan vəzifəyə təyin olmuş insanlara daha çox güvənir və bizlərə güvənmir.
Mən tamamilə
Azərbaycan xalqına
güvənmir. Gülağa bəyin bu fikrinin əleyhinəyəm. Ona görə ki, yəni bu gün Azərbaycan prezident administrasiyasında da, Azərbaycan hökumətində də, Nazirlər Kabinetində də kifayət qədər Azərbaycanın müxtəlif bölgələrini təmsil edən yüksək vəzifəli şəxslər var. Yəni bu o demək deyil ki, elə bütün vəzifəyə təyin olunanlar hamısı Naxçıvanlı və yaxud da başqa bölgədəndir. Yəni bu Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan tərkib hissəsidir. Naxçıvanlı da ola bilər, başqa bölgə lərdən də ola bilər. Yəni mən Azərbaycanın bu formada bölgələrə bölünməsinin əleyhinəyəm və ümumiyyətlə bu təyinatlarda da mən seçkiyə hesablanmış xüsusi bir məqsəd güdüldüyünü düşünmürəm ki, bu belədir. Yəni bu gün vaxt zaman keçəcək, yəni bu müzakirə olunanda həqiqətən də biz şahid olacağıq ki, bu seçkiyə hesablanmış bir məsələ deyil. Sadəcə olaraq seçkilər yaxın ərəfədə, yəni seçkilərə bir ildən az vaxt qaldığına görə bu daha çox diqqət cəlb edib bu məsələ. Amma mən yenə də deyirəm ki, bu məsələ olmasaydı belə, yəni burada heç nə dəyişməyəcəkdi. Sadəcə olaraq struktur dəyişikliyidir. Həmin şəxslər öz rəhbərlik elədikləri sahələrə uyğun olaraq administrasiya rəhbərinin də mavinləri təyin olunublar. Burada mən qeyri-adi heç nə görmürəm.
Cənab bəy, deyirsiniz ki, 2013-cü il prezident seçkilərində hesablanmış bir addımdır. Nəyə planlaşdırılıb? Bəlkə açıqlayasınız cəmiyyət üçün.
Azərbaycan hakimiyyətinin seçkiyə planlaşdırdığı bir şey var. Seçkiləri saxtalaşdırmaq və öz istədikləri cəmaatın, insanların, seçicilərin necə səs verməsindən asılı olmayaraq seçkiləri özlərinin istədiyi şəkildə elan eləmək. Ona görə də bu məsələdə bunu gücləndirirlər müxtəlif yollarla, müxtəlif vasitələrlə və Azərbaycan hakimiyyətinə neçə illərdir Azərbaycanın daxil olduğu beynəlxalq təşkilatlardan seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi, seçki komissiyalarının bütün siyasi qüvvələrin razılığı olan, inanlı olan bir komissiya yaratması haqqında təklifləri var. Azərbaycan hakimiyyəti hər il, hər dəfə onu qulaq ardına vurur, bu çünki Azərbaycan hakimiyyətinə sərf eləmir. Və eyni zamanda indi də bu məsələdə məhz Və heç kimə də sir deyil ki, Azərbaycanda bu vaxta qədər keçilən seçkiləri prezident aparatında rəhbəri edən Ramiz Mehdiyev olub. Və indi Ramiz Mehdiyevin, əvvəlki versiyaya qayıdıram, Ramiz Mehdiyevin sağlamlığında problem olması məsələlərinə görə onu daha da gücləndirmək üçün ən azı onun yanına sabahları birdən 2-3 müavin də təyin olunsa və yaxud da ki, başqa struktura təyin olunsa, mən buna təəccüblənmərəm və mən bunu bir də başa yenə də seçki ilinə hesablanmış addım hesab edəcəm. Çünki görünən kəndə daha bələdçiyə ehtiyac yoxdur.
Cavabınız varmı?
Mən öz fikrimdə qalıram ki, Gülağa bəy yenə də deyirəm ki, qeyd eləyir ki, bu seçkiyə hesablanmış bir addımdır. Seçkiyə hesablanmış addım olsaydı, yəqin ki, bu başqa cür olardı. Sadəcə olaraq bu növbəti bir struktur dəyişikliyidir. Prezidentin müstəsna səlahiyyəti var ki, mən hər halda vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi olaraq belə görürəm ki, istədiyi şəxsi bu və ya digər postlara təyin eləyə bilər. Yəni ki, burada mən hər hansı bir qeyri-adi və yaxud da seçki ilə bağlı, Ramiz müəllimin hər hansı bir, belə deyək ki, sağlamlığında yaranan problemlə bağlı mən nəsə görmürəm və Ramiz müəllim bugün biz gördüyümüz ondan ibarət ki, sağlamlığı çox normaldır, tədbirlərə qatılır, tədbirlərdə iştirak edir, müsahibələr verir və belə deyək ki, hər halda bu yaşda bu formada çıxışlar eləmək və tədbirlərə qatılmaq çox normal bir haldır və ona görə də mən burada hər hansı bunun yoz olmasını, sağlamlıqla bağlanmasının tərəfində deyiləm.
Aydın da cavabınız olsa bir qədər sonra deyərsiniz. Mən istəyirəm ki, başqa bir məsələyə keçək. Ramiz Mehdiyev bugün İctimai Palatadan və yaxud da AXCP-dən və yaxud müsabatdan danışmayıb. Bugünlərim Ramiz Mehdiyev daha çox Milyarderlər İttifaqından və Ziyalılar Forumundan danışıb. Mən statları oxumaq istəyirəm. Ramiz Mehdiyev Ziyalılar Forumunun işinə toxunaraq deyib ki, bu forum Azərbaycan ziyalılarını təmsil etmir. Sadəcə 10-20 nəfər yığılıb belə bir təşkilat yaradıb. Təşkilatçıların bu gününü, keçmişini təhlil etsəniz, görərsiniz ki, onların məqsədi nədən ibarətdir? Kimsə deputat seçilməyib, kimsinin biznesi baş tutmayıb, kimsənin bir marağı olub, onu təmin edə bilməyib, kimsə işdən qovulub. Bu tipli insanlar orada yığılıb, deyə bilərəm ki, əylənirlər. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Gülağ bəy, yenə sizdən başlayaq və əvvəlki fikirlərə də münasibətinizi bildirə bilərsiniz.
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki olan bir şəxsin Azərbaycan ziyalısını birbaşa, o ziyalılar birliyində iştirak edən insanları birbaşa təhqirdir. Həmən o ziyalılar birliyində olan insanların əksəriyyəti Azərbaycanda və dünyada birincilərdir, Azərbaycan aləmindədir. Məsələn, Rüstəm İbrahimbəyov. Azərbaycanda Rüstəm İbrahimbəyov səviyyəsində dünyada tanınmış ikinci ssenarist varsa deyin, göstərin. Oskar mükafatı almış yeganə Azərbaycanlıdır. Cəmil Həsənli. Azərbaycanın müasir tarixini Cəmil Həsənli qədər tədqiq edən və dünyada məşhurlaşan Harvard Universiteti tərəfindən əsər ingilisində buraxılan ikinci bir adam varsa deyin. Azərbaycan şeirində indiki halda mübahisə eləmək olar, amma Ramiz Rövşən səviyyəsində olan başqa bir şair varsa bir müzakirə eləyək. Azərbaycan elmində bu saat Rafiq Əliyev qədər savadlı və dünyada tanınan və dünyanın ən məşhur universitetləri tərəfindən qəbul olunan və bu yaxınlarda Almaniyada çox dəyərli bir əsəri çap olmuş başqa bir alim varsa, çıxardın, göstərin və desinlər. Ona görə bu adamlar haqqında işdən qovulmuş, təsadüfi adamlardır filan da demək, o adamları aşağılama hesablanmış bir addımdır. Mən hesab edirəm ki, çox yanlışdır. Ziyalı təkcə elmi dərəcəsi, akademik dərəcəsi və yaxud elmlər doktoru, elmlər namizədi olmaq dərəcəsi alınmaq demək deyil. Ziyalı həm də haqqın yanında olmağı bacarmaq deməkdir. Xalqın, millətin dərdini üzə çıxardıb onun həll olması problemini göstərə bilmək deməkdir. Əgər kimsə elmlər doktoru ancaq öz elmi ilə məşğul olursa, o alimdir. Ona ziyalı demək düzgün deyil. Ziyalı həm də xalqın problemi ilə məşğul olmağı, haqqın yanında olmağı bacaran insandır. O insanlar, ziyalılar birliyində olan insanlar isə mənim tanıdığım qədər əsasən belə insanlardır.
Yəni, Ramiz bəy deyir ki, onlar öz maraqlarına belə dediklərindən belə nəticə çıxır. Ramiz Mehdiyev özü xalqın dərdinə yanmırmı? Əgər xalqın dərdinə yanırsa, niyə Ziyalılar Forumunun fəaliyyətini pisləsin?
Ramiz Mehdiyevin xalqın halına yanması məsələsi bir qədər belə məsələsi. Mən deyə bilmərəm, o yanmır. Amma Ramiz Mehdiyev korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasını sədri idi. Korrupsiyanın qarşısı bugün Azərbaycanda alınmı ki, Azərbaycan hələ də 2012-ci ildə də dünya ölkələri içərisində korrupsiya səviyyəsinə görə 147-ci yerdədir. Hansı zatdan danışmaq, fəaliyyətdən danışmaq olar və xalqın, millətin halına yanmağı necə? Və yaxud da ki, Ramiz Mehdiyevin adı, mən hələ onun o məsələdə nə qədər günahkar olub-olmadığını deyəmərəm. Bu yaxınlarda olan video qalmaqalda Ramiz Mehdiyevin adı birbaşa alınır, birbaşa çəkilir.
Məlum Əşad Abdullayev,
bəli, bəli,
videosu nəzərdə
tutur. Təbii ki, onu nəzərdə tutur və orada birbaşa Ramiz Mehdiyevin adı hallanır və eyni zamanda bir daha təsdiq olunur ki, Azərbaycanda seçki olmayıb. Mən bir daha da fürsətdən istifadə edeyim, Mərkəzi Seçki Komissiyasının keçmiş üzvü kimi deyirəm ki, Azərbaycanda 2010-cu ildə Azərbaycanda seçki olmadı. Seçki oyunu oldu və həmən seçki oyunu nəticəsində də kimi təyin eləmək istəyirdilər, onu da təyin elədilər və onun da başında Ramiz Mehdiyev durur və bu Azərbaycan xalqına da məlumdur.
Buyurun Rüfət bəy, eşitdiklərinizi
mən ümumiyyətlə bu belə bu kimi bir tərəfli fikirlərin əleyhinəyəm. Yəni ki, ümumiyyətlə istər Azərbaycanda ziyalılar forumu olsun, istər başqa bu kimi qurumlar olsun, yəni qarşılıqlı hər hansı bir təhqirlər əlbəttə ki, yol verilməz bir halda, amma mən düşünmürəm ki, bugün Ramiz müəllim Azərbaycan xalqının vəziyyəti üçün narahat deyil və yaxud da halına yanmır kimi fikirlər səsləndirilməsini mən düzgün saymıram. Hər halda Ramiz Mehdiyev özü də akademikdir, Elmlər Akademiyasının akademikidir, ziyalı bir şəxsiyyətdir, dövlət xadimidir, uzun illərdir ki, Azərbaycanın prezident administrasiyasına rəhbərlik edir. Hər halda ölkədə kifayət qədər insanları tanıyır və o ziyalıları da tanıyır, o ziyalıların fikirləri ilə də tanışdı, o ziyalıların böyük əksəriyyəti demək müxtəlif Elmlər Akademiyasında da, müxtəlif institutlarda da çalışırlar. İndi hər halda ziyalılar da mən düşünürəm ki, əgər siyasətə qoşulurlarsa və siyasətə qoşularaq hər hansı bir tərəfli fikirlər səsləndirirlərsə, Ramiz müəllim də onlara dövlət xadimi olaraq fikrini bildirə bilər. Yəni ki, bu tamamilə siyasi bir məsələdir. O ki, qaldı ziyalı məsələsində. Ziyalı məsələsində yəqin ki, heç bir fikir ayrılığı ola bilməz. Əgər söhbət elmdən gedərsə, elmdən o insanların əgər birgə şəkildə məşğul olmasından gedərsə, burada hər hansı bir fikir ayrılığı mən görməzdik yəqin ki biz. Amma burada məsələ bundan ibarətdir ki, söhbət siyasətdən gedir. Həmin ziyalılar forumunda, o ziyalılar forumunun içərisində dəyərli insanlar da var, Azərbaycan elminə böyük töhfələr vermiş insanlar da var. Lakin bunun siyasətə bağlanması, siyasi belə deyək ki, rəngin verilməsi və həmin forumda olan insanların siyasi bəyanatlar vaxtaşırı olaraq səsləndirməsi sözsüz ki, dövlət nümayəndələrinin də belə deyək ki, müəyyən onlara fikir bildirilməsinə şərait yaradır və bu baxımdan mən düşünürəm ki, yəni bu yalnız və yalnız siyasi məsələlərlə bağlı fikir ayrılığıdır. Ümumilikdə bunu ziyalılıqla bağlamaq, elmlə bağlamaq düzgün olmaz.
Ümumiyyətlə Ramiz Mehdiyevin ziyalılar forumu haqqında, onların fəaliyyəti haqqında dedikləri fikirlərlə razısınızmı?
Mən yenə də deyirəm ki, o forumun fəaliyyəti ilə o qədər yaxından tanış olmadığım üçün o yəni insanların şəxsi belə elmi fəaliyyətinə mənim heç bir iradım və yaxud da fikrim yoxdur. Bu yenə də deyirəm, onlar elmi, Azərbaycan elminə əlbəttə ki, böyük töhfələr verən insanlardır, şairlər var onların arasında. Lakin siyasi bəyanatlar, siyasi fikirlər səsləndirməklə yəqin ki, onlar da hər hansı bir məsələlərdə o ziyalılıq məsələsində ziyalılıq adına müəyyən qədər kölgə salırlar. Çünki ziyalı mən düşünürəm ki, barışdırıcı mövqeydən çıxış eləməlidir bu günləri. Yəni Azərbaycanda iqtidar da var, müxalifət də var. Lakin bu gün ziyalılar orta bir mövqeyə tutmalıdır. Ziyalılar bu gün hər hansı bir tərəfin belə deyək ki, fikrini ifadə eləməli deyil. Biz belə görmüşük ki, həyat boyu ki, ziyalı sayılacaq şəxslər daha çox iqtidarı da, müxalifəti də bir araya gətirə bilən insanlar olmalıdır. Əgər bunu bu imici onlar qazana bilməyiblərsə və yaxud da bir tərəfli mövqe nümayiş etdirib belə deyək ki, bu rəyi qazanıblarsa yəqin ki, bu onların öz günahıdır.
Əgər söhbət Ziyadlar Birliyin vermiş olduğu bəyanatın təhlilindən getsəydi, mən həm Rafiq bəylə razılaşardım, həm də Ramiz Mehdiyevlə. Söhbət burada Ziyadlar Birliyinin verdiyi bəyanatdan getmir. Bəyanatın müzakirəsindən getmir. Söhbət onların şəxsiyyətinin müzakirəsindən gedir. Və Ramiz Mehdiyev kimi özünü akademik olan bir adam və ziyanların bəyanatına münasibət bildirmir, ziyanların şəxsiyyətinə münasibət bildirir. Söhbət ondan gedir. Və bu ziyanlar birliyinin üzvləri dəfələrlə özləri bəyan ediblər ki, biz siyasətə məşğul olmuruq. Biz xalqın problemini hakimiyyətə çatdırırıq. Hakimiyyətə bunun həll olması yollarını göstəririk. Hakimiyyət desin ki, ya bu yol doğrudur, sizin göstərdiyiniz yol doğrudur, biz tamam başqa yolla gedirik. Ya da desin ki, doğrudur və bunu bu məsələni biz həll eləməyə çalışırıq. Yoxsa hakimiyyət ancaq əvvəl Siyavuş Novruzovun adı ilə deyirdilər. İndi artıq Ramiz Mehdiyev bu ziyalıları aşağılamağa da məşğuldur. Düzgün deyir. Və bu ziyalılar Azərbaycan xalqının üst təbəqəsidir. Onları aşağılamaqla heç kim hörmət sahibi olmayacaq, heç kim hörmət qazanmayacaq. Söhbət ondan gedir.
Yulağa bəy, mənə belə gəlir ki, o ziyalıların şəxsiyyəti ilə bağlı məsələ deyil. Çünki əgər onların şəxsiyyəti ilə bağlı məsələ olsaydı, hər halda onların hər hansı bir elmi fəaliyyəti üçün də müəyyən problemlər, əngəllər olardı. Bugün onların elmi fəaliyyəti üçün heç bir problem və əngəl yoxdur.
Ölkədə
indi bir nəfər belə deyək ki, o işdən azad olunubsa, o demək deyil ki, bütünlükdə ziyalılar forumu belə deyək ki, vəzifədən azad olunub və yaxud da işdən çıxarılıb. Mən düşünürəm ki, bu günləri həmin o ziyalıların içərisində biz niyə bu gün etiraf eləmirik ki, siyasətlə məşğul olan, hətta prezidentliyə öz namizədliyini irəli sürəcəyini bəyan edən insanlar da var. Yəni ki, əgər söhbət
kimsə bəyan edib,
əlbəttə ki, bu müxtəlif fikirlər səslənir. Mən indi burada ad çəkmək niyyətində deyiləm. Bu reklam ola bilər. Yəni hər halda belə bəyanatlar var və həmin ziyalılar forumunun, hətta siyasi partiyalarla müəyyən danışıqlara başlamaq haqqında informasiyalar da vaxtaşırı hatta gedir. Yəni ki, ziyalılar bugün, mən düşünürəm ki, bugün Azərbaycanda siyasi partiyada olan şəxsin siyasətlə məşğul olması çox normal bir haldır. Amma ziyalılar adlandırılacaq şəxslər bugün daha çox barışdırıcı bir missiya üzərlərinə götürüb, hər hansı bir orta mövqeydən ölkənin problemləri ilə bağlı daha çox, belə deyək ki, yol göstərilsə, daha çox cəmiyyəti hansısa bir barışdırıcı bir mövqeyə dəvət etsəydilər, bu daha düzgün olardı. Nəinki hansısa bir aqressiv bəyanatlar vermək.
Ötən həftənin çərşənbə günü mən dinləyicilərə bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Məlum bəyanatla Gülağın bəyin dediyi Ziyalılar Forumunun bəyanatı və 2013 strategiyası ilə bağlı Ziyalılar Forumunun təsislərindən biri olan Eldar Namazov bu studiyada idi və onlar hələ ki prezident seçkilərlə bağlı qəti qərar verməyiblər və namizədlərinin hələ ki olmadığını bildirirlər. Bir il var hələ ki, baxarıq, görərik. Gülağ bəy, buyurun.
Söhbət ondan gedir ki, Ziyalılar Birliyi təklif verərkən onu təkcə siyasi partiyalara verməyiblər, onu eyni zamanda hakimiyyətə veriblər. Əgər hakimiyyətin nümayəndələri Ziyalılar Birliyinin hər hansı bir təklifini müzakirə edib, onların kiminləsə çağırıb dialoguna girmək istəmirlərsə və bu Ziyalılar Birliyinin üzvləri o məsələni siyasi partiyaların rəhbərləri ilə müzakirə eləmək haqqında fikirləşərlərsə, bu da nə pis var? Demək, Azərbaycanda artıq qəbul olunmuş bir şey var. Ya sən yapçı olmalısan, yapın yanında olmalısan, hakimiyyət yönlü olmalısan, hakimiyyəti tərəfləməlisən. Yox, hakimiyyətə qarşı, hakimiyyətdə hər hansı bir dəyişiklik, struktur dəyişikliyi mi və yaxud da ki, həmən o dörd mavin məsələsinə əgər Ziyalılar Birliyi təklif etsəydi, o məsələ həll olmuşdu, yəni bitməmişdi, onu təyin eləməyəcəkdilər. Çünki onu Ziyalılar Birliyi təyin istəmiş olardı. Eləcə də siyasi partiyalarla çox qəribə məntiq yaranır. Siyasi partiyalar məgər bu xalqın, bu Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan dövlətçiliyinin düşmənidirlərmi ki, Ziyalılar Birliyi üzvləri siyasətçilərlə danışanda bu pis olur. Hakimiyyətə təklif eləmişlər, hakimiyyət çağırıydı onlarla dialoga girəydi. 3-5 ildir ki, demək, hakimiyyətdə olanlar ən azı Əli Həsənovun dili ilə Azərbaycanda dialoga ehtiyac olduğunu və bu yaxın zamanlarda həmən dialoga başlanacağını deyirlər. Hanı həmən dialog? Niyə indiyə qədər yaxşı siyasi partiyalar çağırmırlar da? Bəs indi niyə o Ziyalılar Birliyinin bir nümayəndəsini və Ziyalılar Birliyinin nümayəndəsi Rüstəm İbrahimov dedi ki, mən İlham Əliyevi sevinəndə ən çox sevinən adamlardan biri olmuşam. Və bir il bundan əvvələ qədər Azərbaycan kino bir deyək ki, inkişafına bir şərait yaratmaq üçün proyektlər vardı və onu həyata keçirmək istəyirdi. Onda yaxşı adam idi. Və indi deyəndə ki, bu dəyişikliklər eləmək lazımdır, Azərbaycan hakimiyyəti xalqın bu fikirləri nəzərə almalı oldu, bu Azərbaycan xalqına düşmən mi oldu? Mən hesab edirəm ki, yox. Sadəcə iqtidarın fərqli düşüncəni eşitmək istəyi yoxdur. Bir insanı fərqli düşünürsə, fərqli söz dilinə gətirirsə, bu hakimiyyətdən fərqli olaraq və bu adamı o saat Azərbaycanın və Azərbaycan dövlətinin düşməni kimi elan eləməyə çalışırlar. Çox pisdir. Bu xalqın bir olması və birgə olması məsələsində mani olur. Bir az bundan əvvəl hakimiyyətin, deyək ki, Ramiz Səfərovun azad olması ilə bağlı bir müdafiəyə ehtiyacı vardı. Onda kimə müraciət elədilər? Ehtiyac olanda müsavata müraciət elədilər və müxalifətə müraciət elədilər.
Bütün siyasi partiyalara.
Bütün siyasi partiyalara müraciət elədilər və bütün siyasi partiyalar da bunun haqq işi olduğu üçün getdilər onu imzaladılar. Elədir mi? Niyə bəs müxalifət bir təklif verəndə və yaxud da ki, ziyalılar birliyi bir təklif verəndə bir hakimiyyət onu qətiyyən müzakirə
edir? Bəy, siz doğrudan da, bax, görürsünüzmü, bugünləri biz burada müzakirə edirik və siz siyasi partiyanın Azərbaycanda başqan mavinisiz, mən vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsiyəm. Lakin biz bugün ziyalılar forumunu, belə deyək ki, müxalifətlə bir cərgədə adını hallandırırsınız. Yəni, mən bugün onun tərəfindəyəm ki, bugün Azərbaycanın kifayət qədər ziyalısı var. Məyər o ziyalıların hamısı həmin forumda təmsil olunublar mı? Xeyr. Bugün Azərbaycan ziyalılarının müəyyən bir, belə deyək ki, qismi, cüzü bir hissəsi həmin forumda təmsil olunublar və mən hətta
niyə o birisi ziyalılar, mən, o dediyiniz ziyalılar, o ictimai rəydə fikirləri səsləndirilmir? Niyə onlar ölkədə baş verənlərə münasibət açıqlamırlar?
Kamran bəy, mən o fikirdəyəm ki, bugün Azərbaycan vətəndaş cəmiyyət institutları, qeyri-hökumət təşkilatları kifayət qədər ziyalılarla zəngindir və səsləndirirlər. Müxtəlif formalarda cəmiyyətlər şəklində, belə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatları, ayrı-ayrı QHT-lər şəklində öz fikirlərini bildirirlər. İndi hansısa, belə deyək ki, ziyalılar əgər siyasətə qoşulmursa və yaxud da hansısa bir məsələyə öz münasibətini bildirmirsə, bu ziyalıları bundan qınamaq olmaz. Yəni ki, onların da bu hüququdur, haqqıdır. Yəni ki, onlar öz fikirlərini ifadə də edə də bilərlər, etməyə də bilərlər. Lakin mənim üçün maraqlısı ondan ibarətdir ki, həmin ziyalılar forumunda elmi fəaliyyətlə məşğul olmayan, birbaşa siyasi fəaliyyətlə məşğul olan, vaxtilə prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüş şəxslər də var. Niyə görə biz bu günləri bunu demirik və ziyalılar forumunu, əgər o ziyalılar forumu sözsüz ki, bir tərəfli mövqe nümayiş etdirib bu rəyi qazanmasaydılar, bugün yəqin ki, hər iki tərəfin, həm iqtidarın, həm müxalifətin, belə deyək ki, etimadın qazanmış olardılar. Müxalifət də onların sözünə eşidərdi, iqtidar da. Demək, belə çıxır ki, həmin ziyalılar forumu hansısa bir iddialar irəli sürüblər və yaxud da hansısa bir agressiv fikirlər irəli sürüblər ki, iqtidarı tənqid ediblər ki, deməli, qarşı tərəfdən də öz etimadlarını itiriblər. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan ziyalısı bugün, mən yenə də deyirəm, orada olan insanlara, insanlar Azərbaycan elmində kifayət qədər töhfə vermiş insanlardır. Lakin həmin ziyalıların doğrudan da bugün əsl ziyalı mövqeyi qoyub ortalığa, belə deyək ki, hər iki tərəfi fərq qoymadan müəyyən bir barışa gətirməsi, bir ortaq bir məxrəcə, dialoqa gətirməsi nə ehtiyac var, nəinki hər hansı bir bəyanatlar səsləndirməsi və yaxud da hansısa bir fikirlər.
Aydındır. Efirdə işdən sonra verilişlidir. Biz Ramiz Mehdiyevin bugünkü bəyanatlarını müzakirə edirik. Müsavat Partiyasının başqan müavini Gülağ Aslanlı və Beynəlxalq Münasibətlərinin Araşdırılması Mərkəzinin sədri Rufiz Qonaqovla birlikdə. Sizin də fikriniz varsa zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Xəttə dinləyicimiz var, onu eşitək. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Əvvəlcədən xahiş edirəm ki, yanınızdakı radio qəbul edicinin səsini tamamilə alasınız və bizi dəstəkləyin, eşidin. Buyurun.
Mən Azadlıq Radiosu bizim nətər deyərlər, belə çox sevdiyimiz, müəyyən informasiyaları aldığımız bir radiodur.
Buyurun.
Bizi bəylərin orada danışığına qulaşıram, Gülağa bəydə o vətəndaş cəmiyyətinin hansı cəmiyyətinin sədirdir bilmirəm.
Beynəlxalq münasibətlərin araşdırılması mərkəzinin sədiri.
Bəli, mən onu sıraz deyirəm ki, o YAF cəmiyyətinin sədiridir. O vətəndaşlara heç bir adiyyəti yoxdur. Çünki vətəndaşlara qarşı nə deyilirsə onu müdafiə eləyir. Bəs bu ziyalılar bu xalqın dərdini deməsin, kim deməlidir? Kim deməlidir? Görürlər ki, millət məhv olur, dövlət talanır, nə bilim, nələr olur, haqsızlıq, ədalətsizlik, saxta seçkilər. Ziyalı bəs dözmür də bunu. Mən vətəndaş kimi dözmürəm. O boyda ziyalılar necə dözə bilər bu haqsızlığa, ədalətsizliyə?
Gedib,
məsələn, 5-10 milyon verirlər, xaricdə heykəl qoydururlar. Mən də burada 93 manat alıram, mağazada illərlə borcum var, çörək borc alıram, verə bilmirəm.
Aydın da özünüzü təqdim etmədiniz. Özünüzü təqdim etmədiniz.
Onları pisləyən o nə bilim, can güdənlər, nələr gedir, hüquq elmləri ola bilir. Amma Rahif Əliyev kimi, Ramiz Röyşən kimi insan bu ziyalı ola bilmir.
Aydındır.
Bunlar doluyurlar, mən başa tutabilirim.
Aydındır, aydındır. Çox xahiş edirəm, özünüzü təqdim edin, sonda da olsa özünüzü
təqdim edin. İbrahim Hacı Bəyli.
Aydındır, təşəkkür edirəm zənginizə görə. Mən bildiyimə görə Rufus Bəy heç bir partiyanın üzvü deyil.
Mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm, vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyini bugün ifadə edirəm. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı kifayət qədər biz dövlətə təkliflər də vermişik, bəlkə bizdən də çox təklif verən olmayıb. Bunu yəqin ki, prezident administrasiyasına da vermiş bu təkliflər, digər dövlət qurumlarına da və bütün cəmiyyət bunu bilir. Mən söhbət burada ondan gedir ki, yəni Azərbaycan ziyalısı bugün prezidentlik iddiasında olmamalıdır. Azərbaycan ziyalısı bugün Azərbaycan problemlərini əgər, hansısa bir problemləri əgər həll etmək niyyətindədirsə, sözsüz ki, bu problemləri qabartmalıdır. Yəni siyasiləşdirmək hər hansı bir məsələnin əleyhinəyəm. Ümumiyyətlə,
mən iddia qoymayıb.
Mən özü də ki, o ziyalılarla bağlı hər hansı bir fikir söyləmədim ki, yəni onların hər hansı bir ziyalılığına şübhəmiz var.
Mənim çox qəribə bir tezi seçdim. Azərbaycan ziyalısı prezident olmaq istəməməlidir.
İstəməməlidir.
Onda siyasi, onda istəməməlidir. Sizin gəlib siyasi partiyalara qoşulmalıdır.
Siyasətçi də istəyə bilər. Azərbaycanın hər bir vətəndaşının konstitusion hüququdur və onu istəyə bilər Rufus bəy.
Onda yaxşı olar ki, onlar siyasi partiyalara
qoşulsunlar.
İkinci belə iddia qoymayıblar. Üçüncü də Rufus bəy biraz bundan əvvəl dedi ki, yəqin ki, ziyalılar hakimiyyəti tənqid eləyib. Ona görə də bəli, ziyalılar hakimiyyəti tənqid edə bilər.
Bir tərəfli mövqeyə tutublar.
Ziyalılar hakimiyyəti tənqid edə bilər. Azərbaycan vətəndaşının hər birinin konstitusion hüququdur, sərbəst fikir ifadə eləsin, fikrini ifadə eləsin, desin, nöqsanları desin, tənqid eləsin. Söhbət təqirdən getməyə bilər, təqir olmaya bilər. Amma tənqidə görə Azərbaycan vətəndaşını aşağılamaq Ramiz Mehdiyev səviyyəsində yol verilməzdir.
Bizim Kamran bəy, mən üzr istəyirəm, bu məsələyə münasibət bildirim. Bu ziyalılar forumunda olan insanların şəxsiyyəti ilə bağlı biz hər hansı bir fikir yürütmürük və onlara bayaq da qeyd etdiyim kimi Azərbaycan elminə, digər sahələrə verdiyi töhfələr var və bunu heç kəs danmır. Sadəcə olaraq söhbət burada ondan gedir ki, həmin ziyalılar forumu Azərbaycan ziyalılarının ümumi fikrini əks etdirmir. Bugün biz ziyalılar sözü
fikir söyləyən
ziyalılar sözünü deyəndə biz bütün ziyalıların adından onları belə deyək ki, belə çıxır ki, onlar bütün Azərbaycan ziyalılarını təmsil edirlər. Xeyr, bu belə deyil. Yəni, onlar öz adlarının hər hansı bir fikirlər söyləsələr, daha yaxşı olar. Azərbaycan ziyalıları bugün çoxdur.
Rufus bəy, siz bütün Azərbaycan cəmiyyətini mi təmsil edirsiniz? Mən bütün siyasi partiyaları mı təmsil edirəm?
Mən ümumi fikir bildirirəm. Yəni, Gülağa bəy, siz bildirirsiniz ki, ziyalılar
məsələsi var. İstənilən adam birlikdə
çox rahat edirəm. Gəlin dinləyiciləri də vaxt ayıraq. Dinləyicilərimiz Murad Əzimov adlı dinləyicimiz yazır ki, Ramiz Mehdiyev azərbaycanlılar arasında ayrı seçkilik salmış ən günahkar şəxsdir. O, yerli pərəsliyi, regionçuluğu gücləndirməklə Azərbaycana və azərbaycanlılara sağalmaz bir yara vurub, vaxt gələcək xalq özü bu insanın cəzasını verəcək, yaşının ahıl çağında olmasına baxmayaraq, belə insana axsaqqal deməyə adamın dil də gəlmir. Çünki adət ənənəmizə görə axsaqqal nəcib və faydalı işlə məşğul olan, düzgün öyük nəsihət verən adamı adlandırırlar. Ramiz Mehdiyev bu müsbət göstəricilərdən çox uzaq bir kəsdir, xalq arasında belirlərini ilana zəhər verən adlandırırlar. Üzümüzə gələn 2013-cü ildə ölkəmizin siyasi səhnəsində həyatımızı, gələcəyimizi, əxlaqımızı zəhərləmiş Ramiz Mehdiyev və onun klanlaşmış anti-azərbaycanlı qruplaşmasını görməsəydim, hətta artıq məmnun və xoşbəxt olardım. Düşünürəm ki, bu əksər azərbaycanlıların arzusudur. Murad Əzimovun fikirləri belədir. Əkbər Şəkidən yazır. Xalqda belə iyi gəzir. Bu işlərin sonu olmalı. Məncə, iyi iqtidara çatıb və özlərini bu vəziyyətdə mühafizə etməkdir. Çox xahiş edirəm dinləyicilərdən. Aydın yazsınlar ki, biz də rahat oxuya bilək. Salam Azadlıq. Mənim fikrimcə, UJ Əliyev rejiminin sonudur və o ki, qaldı ki, Ramiz bəy pensiya vaxtıdır. Ona görə Ramiz bəyin var dövləti var. Ehtiyac yoxdur. Füzulidən yazıb kimdirsə anlayamadım yenə də. Ramiz Mehdiyevi hakimiyyətdən ata biləcək hakimiyyət daxili qruplaşma yoxdur. Baş verəcəksə onun öz razılığı ilə baş verəcək. İlham Əliyev hakimiyyətdə sərbəst dəyişiklik edə biləcək qədər ciddi adam deyil yazır dinləyicimiz, imzasız dinləyici. Əkbər Şəkidən daha yazır ki, bu ölkədə elə bir gün olacaqmı ki, olacaq ki, Suriya, Misir, Libya toya gedəcək. Necə yəni Naxçıvanlılardır. Naxçıvan xalqı acından ölür. Əliyevlərin getməsini ilk öncə onlar istəyir, yazır dinləyicimiz. Salam Azadlıq, Ramiz müəllim 2020-ci ildə hazırlaşır. Ona kimi yap hakimiyyətdə qalsa amacından qaçacaq Rusiya Federasiyasına. Onsuz da 4 milyon ordadır. Allah bizə kömək olsun. Amin. Seyran Şamaxdan yazır bu fikirləri. Əkbər Şəkidən yenə yazır. Qədrim bilinmədi deyib üzülmə, bilinmədən köçüb getdi böyüklər. Üzülüb cəbhədən heç vaxt ayrılma. himmət gözlər daşıyacaq bu yük, hikmət gözlər yəqin ki daşınacaq bu yüklər. Çox xahiş edirəm dinləyicilərdən. Yenə də aydın yazın ki biz rahat oxuya bilək. Salam Azadlıq, Gülağa bəy, bəlkə İlham Əliyev müxalifətdən çox ətrafından ehtiyat edir. Bu seçkidə İlham Əliyevə kömək edəcəkmi? Bu seçkidə İlham Əliyevə kömək edəcəkmi? Zakir Qubadan yazır bunu. Salam Azadlıq. Bu hikmət inanmıram. Bu xalq üçün nəyisə bu vətəndaş imzalı dinləyicimiz yazıb, yenə də çox qarma qarışıq fikirlərlə gəlib. Dinləyicimiz var yenə xəttə. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Alo.
Bəli, bəli, buyurun.
Sizi Şamaxırayının birinci sahil kəndi Fətələ Bəzi Vatakçıoğlu nərat edir. Mənim 58 yaşım var.
Bir daha adınızı təkrar edin.
Adım Fətullayev Əzbaba Ataçıoğludur.
Əziz baba.
58 yaşım var, bəli.
Hə, buyurun.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü olmuşam özə fəallarından, devləti yaradanlarından. Bugün ikinci qrupda invalidəm.
Əli.
Ramiz Mehdi.
Yeri gəlmişəm, bugün Beynəlxalq Əlillər günüdür, Əngəllilər günüdür.
Bəli, bugün Ramiz Mehdi cənab bu Azərbaycanın ziyalıların, əsli ziyalıların məhv eləyib, hansı ki bugün o ziyalı adı olmayan, mən əsli ziyalılardan üzr istəyirəm, efir vasitəsilə. Hansı ki, demək, o ziyalı adını bilməyən, adi diplom alıb, gedib orada oturub, Azərbaycan xalqını bu hala salan, onlar İlham Əliyevi necə müdafiə edəcək və xalqın qarşısında hansı bir üzrə seçkiyə çıxacaq? Mənim Ramiz Mehdi və bir sualım var ki, Ramiz Mehdiyev, sən deyə görək Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hansı bir kətdə rayonları məhv eləməmsən? O cümlədən Şamaxını, sizin ünvarınıza gedən şikayətlərin hansına cavab vermişsiniz? Korrupsiyanın hansına cavab vermişsiniz? Hətta Milli Elmlər Akademiyasının torpağın o vaxt vaxtı ilə sizin ən bizim hörmət elədiyimiz, ölüb Allah rəhmət eləsin, Həsən Əliyev ilə Şamaxlı İbrahim Səfərov əkdiyi ağacları bugün onun yerində böyük bir villalar tikilir. O villanda tikənlər Bakının milyonerləridir. 2008-ci ildə məhkəmə gedir. Məhkəmə bu işə baxmır. Niyə görə baxmır? Çünki pula görə. Bugün Ramiz Mehdi pasındasın və o cəmiyyətin xahiş eləm, sən nümayəndəsi orada danışır. Mən ondan xahiş eləm dönə-dönə. 9 milyon əhəlinin qarşısında danışanda bir fikir əhki zaman sənəcə qarğış edir.
Aydındır. Çox xahiş edirik. Qonağımıza heç kim qarğış etməsin. Çox xahiş edirik bunu dinləyicilərimizdən. O da qarşı tərəfin fikri olaraq, heç vətəndaş cəmiyyətinin fikri olaraq Rufus bəy öz fikirlərini səsləndirir və fikir söyləmək onun da haqqıdır. Salam Mehdiyev ona 4 müavin təyin edilməsini işin çoxluğu ilə əlaqələndirir. Onun işi birdən-birə nə yaman çoxalıb, 75 yaşı var, yalan danışır. Sadəcə bu təyinat icra başçıları ilə əlaqədardır. Əliyev daha qubernatorlar inanmır. Digər tərəfdən Naxçıvanlıları bölüb ayrılırlar. Danışana da deyirlər ki, bölgücülük eləməyin. Aqil imzalı dinləyici yazır. Onsuz da hakimiyyət nə istəyirsə onu da edir. Xeybəri saya salan yoxdur yazır. Bilirsiniz, Əli Həsənov niyə saxlayıblar? Ramiz Mehdiyevin torbasını tikib yerinə onu gətirəcəklər. Torba artıq biçilib. Ramiz imzalı dinləyici yazır bunu. Salam Azadlıq, qonağınız deyəsən Ramiz Mehdiyevin adamıdır, onu yaman tərifləyir. Salam, mənim qonağınızda sualım budur ki, niyə müstəqillik üçün çalışıb və müstəqillik əldə edənlər hakimiyyətdən kənarda qalıb, müstəqilliyin əleyhinə çıxanlar isə hakimiyyətdə və parlamentdə olub, oturub, Əli imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Hələlik bu qədər mən çatdırıb oxudum, imkan olsa qalanlarını da verilişin sonuna yaxın oxuyacağam. Rus bəy ən çox
mən çox təəssüf eləyirəm ki yəni ki burada ancaq bir tərəfli mövqeydə olan vətəndaşların belə deyək ki efirə bağlanır müxtəlif yəni
telefonumuz açıqdır
yəni zəngizlə. Ki biz hər halda dəfələrlə biz özümüz də çalışmışıq ki Azadlıq radio stansiyasına zəng edək və suallar verək, lakin heç cürə bağlanmaq mümkün olmayıb. Yəqin ki bu indi kimlər üçünsə açıqdır, kimlər üçünsə bağlıdır. Mən bildirmək istəyirəm ki, nədənsə bu ola bilməz ki, elə bir tərəfli suallar, hamısı gələn sualların heç olmaya bir də bir neytral sual olaydı. Mən demirəm hansısa bir yəni ki bu eybi yox. Sadəcə olaraq məsələ bundan gedir ki, mən heç kəsin adamı deyiləm. Sadəcə olaraq heç bir vəzifəm də yoxdur. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətini təmsil eləyirəm, ictimai qurumu təmsil eləyirəm və yalnız bu gün burada öz adımdan təmsil etdiyim beynəlxalq münasibətlərin araşdırılması mərkəzi adından öz münasibətimi bildirirəm, fikirlərimi bildirirəm. Mən bugün burada kimisə müdafiə etmədim. Söhbət hər hansı bir məsələlərə münasibətdən gedir. Münasibət də fərqli ola bilər. Bugün Gülağa bəy bu cür düşünür, mən bu cür düşünürəm, bir başqa bir insan ola bilsin, tamam bizdən fərqli düşüncədə də ola bilər, tam radikal və yaxud da başqa bir fikirdə də, bu çox normal haldır. Biz elə niyə düşünməli ki, hamı eyni fikirdə olmalı? Yəni bu fərqli düşüncə, fərqli fikir ola bilər.
Bəli, biz də bunun tərəfdarı yeri gəlmişkən. Azərbaycanın 2020-ci illə bağlı gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyası var. Bunu da Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bugünkü çıxışında deyib. O deyib ki, bunu göstərir ki, Azərbaycanın növbəti 5 ilə kim aparacaq? Ramiz Mehdiyevin sözlərinə görə cəmiyyət arasında növbəti 5 ildə kimin prezident olacağı barədə müzakirələr aparılır və bu da təbiidir. Bugün bu məsələ cəmiyyətdə, ictimai dairələrdə geniş müzakirə olunur, ancaq həmin inkişaf proqramı həmin şəxsin kimliyini bəri başdan bəlli edir. Azərbaycanın növbəti 5 ildə də idarə edəcək şəxs məlumdur. Kimdir bu şəxs, Gülağ bəy?
Azərbaycanın növbəti 5 illikdə idarə edəcək şəxs məncə İsə Qəmbər olacaq. Əgər Azərbaycanda ədalətli seçki keçiriləcəksə
və Maykalatda namizədini açıqlayıb.
Həmən seçkilərdə İsə Qəmbərin namizədliyi olacağını düşünürəm və onun qalib gələcəyi şansının olacağını inanıram. Çünki bir 2003-cü ildə İsə Qəmbər Azərbaycanda keçirilən seçkilərin qalibi olub. Amma Ramiz Mehdiyev niyyətində kimi tutub onu açıqlamayıb, onu göstərməyib. Çünki onu göstərə bilmirlər. Hələ ki, gözləyirlər, gözləmə mövqeyindədirlər. Əgər onlar üçün bu adam məlum olsaydı, onun adını çəkərdilər, adını deyərdilər. Adlarını bilmirlər onlar. Hələ də müəyyənləşdirə bilməyiblər ki, razılaşdıra bilməyiblər ki, İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürəcəklər ya sürə bilməyəcəklər. Bunun üçün hələ bir sıra araşdırmalar gedir, bunun üçün bir sıra məsələlərin öyrənməsi prosesi gedir və hələ YAP bunu müəyyənləşdirə bilməyib və təsadüfü deyil ki, YAP-ın 20 illik yubiley tədbirində də İlham Əliyev özünün namizədliyi verəcəyi haqqında heç bir söz demədi. Və mən bunu təbii hal hesab edirəm ki, o da məsələni öyrənir və hələ namizədliyi vermək haqqında qərarlı deyil. Amma bu ayrı məsələdir ki, öz vəzifələrini itirilməsindən qorxan yapçılar İlham Əliyevin namizəd verilməsini istəyirlər. Amma elə bu yaxınlarda məşhur millət vəkillərindən biri, yapçı millət vəkillərindən biri müsahibələrin birində bildirmişdir ki, yapın daxilində olub İlham Əliyevin namizədliyini istəməyən adamlardan soruşuram ki, onlar kimə xidmət edirlər?
Yer gəlmişkən, yenə Azərbaycan partiyasının üzvlərindən, millət vəkillərindən bir çoxu da, deputatlardan bir çoxu da dəfələrlə İlham Əliyevin yenidən namizəd olacağını bildirib. Amma bugünlərin Bahar Muradova deyib ki, növbəti 5 ildə də Azərbaycanı yapçı idarə edəcək, o da at çəkməyib. Rufis bəy, buyurun.
Bu bəyanatlar tam normal bir haldır. Mən yenə də deyə bilmərəm ki, kim nəzərdə tutulur. Hər halda mən belə düşünürəm ki, Ramiz müəllim əgər belə bir bəyanat veribsə, yəqin ki, partiyanın rəhbərini, yəni sədrini nəzərdə tutur. Mən belə düşünürəm, bu mənim fikrimdə əlbəttə ki, amma ki, sözsüz ki, ad çəkilməyib. Eləcə də digər siyasi partiyalarda bu və ya digər şəkildə ola bilsin ki, indi Müsavat partiyası öz namizədini artıq adını açıqlayıb. Hələ ki, başqa biz ümumiyyətlə seçkilər tam start götürmədiyinə görə başqa adları biz hələ ki, eşidə bilmirik. İndi sadəcə o istəkləri, arzuları görürük. Mənə belə gəlir ki, Azərbaycanda keçiriləcək seçkilər müəyyən edəcək ki, yəni növbəti 5 illiyə prezident kim olacaq? Çünki hələ seçkiyə kifayət qədər vaxt var və seçki ərəfəsində hələ bu kampaniya start götürəndə yəqin ki, hadisələrin gedişatı zamanı biz daha dəqiq və aydın proqnoz verə bilərik. Yəni mən belə düşünürəm.
Çox az vaxtımız qalıb. Mən istəyirəm ki, digər məsələlərə də münasibətinizi alım. Ramiz Mehdiyev Azərbaycanın əksər göstəricilərdə senzuranın ləğvi, daxili məhsul, yoxsulluğun azaldılması və s. üzrə MDB ölkələri arasında lider olduğunda vurğulayıb. Senzura məsələsində toxunaq. Azərbaycanı lider hesab etmək olarmı?
Məncə qətiyyən yox. Azərbaycanda bir televiziya göstərin ki, orada senzura yoxdur, orada istənilən adamı çağırıb birbaşa efirdə ondan müsahibə alıb onun fikrini tam yaya bilərlər. Məncə Azərbaycanda belə bir televiziya yoxdur. Azərbaycanda yeganə Azadlıq Radiosudur ki, həmən Azadlıq Radiosunda biz gəlib sərbəst fikirlərimizi söyləyə bilirik. Eyni zamanda bir sıra internet televiziyaları var ki, orada da oradan da birbaşa verilişlər verirlər. Amma dövlət və Qalan bütün televiziya kanalları isə dövlətin nəzarəti altındadır və orada birbaşa hər hansı sözü demək, fikir ifadə eləməyə imkan verilmir və ən azı bu yaxınlarda Arif Hacı'nın, Siyavuş Noruzov'un INS kanalında çəkilmiş və həmən çəkilişdə iştirak edən insanların dediyi sözlərlə həmən verilişin efirdə göstərilən məqamları aydınlaşdırır ki, veriliş təqribən yarıdan çoxu kəsilmişdir.
Rus bəy, buyurun.
Mən ümumiyyətlə belə bir senzura ilə üzləşməmişəm, düzünü mən etiraf etməliyəm. Yəni ki, hər hansı bir sosial şəbəkələrdə də belə bir senzura görünmür. Çünki istər Facebookda, istərsə də digər sosial şəbəkələrdə hər öz fikrini bildirə bilir. Amma televiziyalarla bağlı, yəqin ki, Gülağa bəy onu nəzərdə tutur ki, ola bilsin siyasi debatlar, siyasi verilişlərin sayı bir qədər azdır. Amma Azərbaycanın digər sosial problemləri ilə bağlı kifayət qədər yəni verilişlər var. Kanalında, digər telekanallarda bu Azərbaycanın sosial problemləri və nazirliklərlə bağlı məsələlər, komitələrlə bağlı məsələlər tam açıq aydın şəkildə verilir. İndi ola bilər ki, hansısa bir siyasi verilişlərin sayı azdır, debatların sayı azdır. Bu da yəqin ki, seçki ərəfəsində bu verilişlərin sayı da əhalinin seçkiyə olan marağını nəzərə alaraq artırılacaq. Və mən hər hansı bir senzura ilə rastlaşmadığım üçün və mənə belə gəlir ki, hər hansı bir senzuradan da mən bu gün danışa bilmərəm.
Yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı Ramiz Mehdiyevin dediklərinə də fikrinizi alaq elə yeri gəlmişkən. Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi qənaət bəxşdirmi? Buyurun, Rus bəy, sizə başlayın.
Mən onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan prezidenti müxtəlif müşavirələrdə, istər Nazirlər Kabinetinin, istər icra strukturları ilə keçirilən müşavirələrdə bildirib ki, Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi ildən ilə azalır. Sözsüz ki, bu yoxsulluq səviyyəsi bu o demək deyil ki, yəni Azərbaycanda yoxsullar yoxdur və yaxud da ki, Azərbaycanda yoxsulluqdan əziyyət çəkənlər yoxdur. Əlbəttə ki, bu var. Lakin bunun səviyyəsi ildən ilə Azərbaycan inkişaf etdikcə, Azərbaycanın belə deyək ki, gəlirləri artdıqca bu da azalmağa doğru gedir. Hər halda bu beynəlxalq təşkilatların da statistikalarında özünü göstərir. Yəni mənə belə gəlir ki, bu məsələdə bir mənalı fikir söyləmək ki, bugün Azərbaycanda yoxsulluq həddindən artıq çoxdur, bu və yaxud da ki, Azərbaycanda yoxsulluq yoxdur, bunu bir mənalı fikir söyləmək olmaz. Sözsüz ki, işləyən kütlə də var, işləməyən insanlar da var, işlə təmin olunmayan insanlar da var. Yəqin ki, bu onunla bağlıdır ki, rəsmi statistikaya istinad olunur. Rəsmi statistikada həmin bizim vətəndaşların gedib müvafiq dövlət qurumlarında öz adlarının həmin siyahlara yazdırılması ilə bağlıdır. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan inkişaf etdikcə yoxsulluq səviyyəsi tamamilə aradan qalxacaq. Mən belə düşünürəm.
Buyurun. Azərbaycanda işsizlik tüğyan edir, iş yerləri yoxdur. Azərbaycanın ən azı 3 milyon əhalisi başqa ölkə ölkələrdə pul qazanmaqla məşğuldur, ailəsini saxlamaqla məşğuldur. Azərbaycanda işsizlərə verilən müavinət 55 manatdır. Mən Mərkəzi Seçki Komissiyasından işdən çıxandan sonra Yasamal rayon gedib məşğulluq idarəsində qeydiyyata alınmışam. 6 ay fiziki riyazat elmləri namizədi kimi qeydiyyatda olmuşam və ayda 55 manat müavinət almışam. Və sonra da mənə deyiblər ki, elmlər doktoruna yer var, amma elmlər namizədində yer yoxdur. Və mən çox nadir bir sahə üzrə elmiş görmüşəm və 11 müəlliflik şəhadətinin məsivarımdır və Azərbaycan elmində mənə yer yoxdur, çünki mən müxalifətdəyəm. Eyni zamanda bu günləri yaşayış minimum 93 manatdır. 93 manat və Azərbaycanda yoxsulluq həddi isə 55 manatdır, belə çıxır. 55 manatdan yuxarı alan insanlar olsun 70 manat, mən burada səhv eləyə bilərəm. 70 manatdan yuxarı alan insanlar yoxsul hesab olunmur. 70 manatdan 69 manat alan yoxsul hesab olunmur. Bu hansı dərəcə, dünyanın hansı ölkəsində bu cür yoxsulluq həddini bu cür təyin eləmək var? Və Azərbaycan güya yoxsulluq səviyyəsinə görə İngiltərədən da yaxşı vəziyyətdədir. İngiltərə insanları bizdən yoxsuldur ki, İngiltərədə minimum o yoxsulluq həddi 2500 euro götürülür və Azərbaycan hakimiyyəti və kimsə iqtisadiyyatçı gəlir mənə desə ki, orada yemək çox bahadır, mən ona İsveç nümunəsini göstərərəm. Mən keçən il İsveçdə olmuşam. İsveçdə orta əmək haqqı 3000 eurodur, amma ətin qiyməti, çörəyin qiyməti və ərzaq məhsulların qiyməti bizdəkindən iki dəfə aşağı idi.
Rus bəy, cavabınız var mı? Çox qısa şəkildə.
Mən bildirmək istəyirəm ki, əlbəttə o rəqəmlərlə bağlı Gülağa bəy dedi, mən bu sahə üzrə mütəxəssis deyiləm, lakin mənə belə gəlir ki, hər hansı bir siyasi mənsubiyyətinə görə Azərbaycanda kifayət qədər insanlar çalışır müxtəlif sahələrdə. Yəni mən belə düşünmürəm. Yəqin ki, Gülağa bəy də indi müraciət eləsəydi müvafiq dövlət qurumlarına.
Mən sizə fakt göstərirəm ki, mən məşğul
təcrübəsi yəqin ki, nəzərə alınardı. Yəqin ki, aidat üzrə olmayıb. Mən belə düşünürəm. Sosial müdafiə fondunda ola bilər ki, uyğun bir iş olmaya bilər, amma Gülağa bəy kifayət qədər tanınmış bir seçki mərkəzi seçki komissiyası.
Bütün bunları bilə-bilə yenə mənə işə qəbul edəmirlər. Bütün bunları bilə-bilə.
Aydındır. Mən təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin bugünkü bəyanatlarını müzakirə etdik. Mən bir daha Rufiz Qonağov və Gülağa Aslanlıya studiyaya gəldikləri, öz fikirlərini bildirdikləri üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Mən dinləyicilərə diqqətinə bir məlumat da çatdırmaq istəyirəm. Bugün Azadlıq Radiosu saat 21-ədək aramsız yayımda olacaq. Bugün saat işdən sonra verilişindən dərhal sonra kontekst verilişi efirə gedəcək. Kontekst verilişindən dərhal sonra isə saat 7 tamamdı, yəni saat 19:00-da Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə olacaq. İlk dəfə olaraq bugündən həftədə 3 dəfə yayımlanmağa başlayır Azadlıq Facebook məkanında verilişi və mövzusu Azadlıq Facebook məkanında verilişinin müəllim şagirdləri döyəndə bir gizli videonun izi ilə adlanır. Hələlik gələn saat eşidilərik.